Salomaysizlar. Hayotingizning maqsadi shaxsiy muvaffaqiyatlaringiz, xotirjamligingiz yoki shodligingizdan ko'ra buyukroqdir. Bu sizning oilangiz, martabangiz va hattoki yovvoyi xayollar yoki orzularingizdan ham buyukroqdir. Agar nega ushbu sayyorada joylashganingizni bilmoqchi bo'lsangiz, siz Xudo bilan birgalikda boshlashingiz kerak. Siz uning maqsadi orqali va maqsadi uchun tug'ilgansiz. Hayotning maqsadini bilishga bo'lgan intilish ko'plarga jumboq bo'lib qolgan. Chunki biz o'zimiz noto'g'ri boshlang'ich nuqtadan boshlaymiz. Biz o'zimizga tegishli quyidagicha savollar berib turamiz. Men kim bo'lmoqchiman? Hayotimni nima qilsam ekan? Mening kelajakdagi maqsadim, orzularim va istaklarim nimalar o'zi? Ammo e'tiborni o'zimizga jalb qilishimiz hech qachon hayotimizning maqsadini ochib bera olmaydi. Muqaddas kalom aytadi. Xudo o'zi yaratgan mavjudotlarning hayotini yo'naltiradi. Har bir kishining hayoti uning qudratida. Mashhur kitoblar, kinolarda aytilganlarga zid ravishda hayotning ma'nosini ichki dunyoingizga qarab qidirib topolmaysiz. Balki siz buni allaqachon sinab ko'rgandirsiz. Siz o'zingizni yaratmagansiz va shuning uchun nima uchun yaratilganingizni o'zingizga tushuntira olmaysiz. Agar men sizga ilgari siz hech qachon uchratmagan biror ixtironi bersam, siz uning maqsadini bila olmaysiz va ixtironing o'zi ham buni sizga ayta olmaydi. Faqatgina kashfiyotchi yoki foydalanuvchi qo'llanmasi uning maqsadini ochib bera oladi. Men bir vaqtlar tog'larda adashib qolganman. Turistik bazadan yo'nalishlarni so'rash uchun to'xtaganimda menga shunday deyishgan. Siz u yerga bu yerdan bora olmaysiz. Siz tog'ning boshqa tomonidan yurishingiz kerak. Xuddi shunday. Siz hayotingizning maqsadini o'zingizga qarab topa olmaysiz. Siz yaratuvchingiz Xudo bilan birgalikda boshlashingiz kerak. Sizning mavjud bo'lishingizni Xudo xohlagani uchun mavjudsiz. Siz Xudo tomonidan va Xudo uchun yaratilgansiz. Va buni tushunmaguningizcha hayot hech qanday ma'no kasb etmaydi. Biz faqat Xudoda o'zimizning boshlanishimizni, shaxsiyatimizni, mohiyatimizni, maqsadimizni, ahamiyatimizni va taqdirimizni topamiz. Boshqa har qanday yo'l halokatga olib boradi. Ko'pgina insonlar o'zlarini, muhimliklarini anglash uchun Xudodan foydalanadilar. Ammo bu tabiatning aks o'zgarishidir. Va omadsizlikka olib keladi. Siz Xudo uchun yaratilgansiz. Teskarisi emas. Hamda hayot siz Xudoni o'z maqsadingiz uchun emas, balki Xudoga sizni o'zingiz maqsadlari uchun ishlatishiga yo'l berishingizdir. Muqaddas kalomda shunday aytilgan. Bashariy tabiatning murod maqsadi o'limdir. Ilohiy ruhning murod maqsadi hayot va tinchlikdir. Men hayotimning maqsadini qidirish uchun bir necha yo'llarni taklif qilgan ko'pgina kitoblarni o'qiganman. Ularning hammasi o'z-o'ziga yordam turidagi kitoblardir. Chunki ular mavzuga o'ziga yo'naltirilgan nuqtai nazar bilan yondashadilar. O'z-o'ziga yordam shaklidagi kitoblar va hattoki masxiy kitoblar odatda hayotning maqsadini topishda, aynan kutilgan bosqichlarni taklif qilishadi. Masalan, orzularingiz haqida o'ylang, qadriyatlaringizni oydinlashtiring, biroz maqsadlar qo'ying, nimada yaxshi qobiliyatga ega ekanligingizni aniqlashtiring, yuksak niyatlar qiling, unga erishishga harakat qiling. Tartib intizomli bo'ling. Maqsadlaringizga erishishingizga ishoning. Boshqalarni jalb qiling. Hech qachon voz kechmang va hokazolar. Lekin maqsadimiz nima ekanini bilish uchun avvalambor bu savolni Xudodan so'rashimiz kerak.